Poštovani slušatelji, evo nas i večeras zajedno u našoj redovnoj emisiji u kojoj govorimo o velikanima hrvatske povijesti kulture, o zaslužnim osobama koje su nam uz uzorne primjere vlastitoga života ostavile u baštinu i brojna djela kojima su slavili Boga i služili bližnjima u svojoj svakidašnjici. Takova su služena uistinu raznovrsna i nemoguće nam je ovdje sva nabrojiti. Ipak u svojoj biti ona se odnose na našu svakidašnjicu, na brojna područja kulture i prosvjete u kojima svi sudjelujemo na ovaj ili onaj način, u ovoj ili onoj struci ili zanimanju. U prošloj smo emisiji u povodu 150. obljetnice izlaska glasnika Svetoga Josipa govorili o urednicima glasnika Svetoga Josipa, njihovu životu i djelu, koji su nam ostavili u baštinu i kojima i danas nama služe. Bili su to svećenici dr. Josip Stadler, utemeljitelj i prvi urednik glasnika Svetog Josipa, zatim njegovi nasljednici Mijo Filetić i Ferdinand Frankl. Uz sažeti prikaz njihova života i rada, istaknuli smo da su obojca urednika, uz bitne zadaće glasnika Svetoga Josipa, kojim je ostavio u baštinu utemeljitelj glasnika dr. Josip Stadler, nastavila istim putevima. Riječ je o doprinosima za naše obitelji, u pitanjima kršćanskog življenja, koja će bitno pridonijeti i međusobnoj slozi u obitelji, i razumijevanju, i odgoju djece, te izbjegavanju poroka kao što su bili alkohol i cigarete, koje također škode i zdravlju, a danas bismo rekli još i droge. Spomenuli smo također da je Mijo Filetić uveo u glasnik Svetoga Josipa i novu rubriku Apostolat molitve i štovanje Presvetoga srca Isusova, a isto su nastavili i njegovi nasljednici Ferdinand Frankl i Ignacije Horat, koji su također pisali i upućivali čitatelje u štovanje srca Isusova. Bilo je to i u skladu i sa stavovima utemeljitelja glasnika Svetoga Josipa, prvog vrbosanskog nadbiskupa, koji je i sam bio uzoran štovatelj srca Isusova i svoju je nadbiskupiju posvetio njemu. I što više, podigao u Sarajevu uz pomoć dobročinitelja i katedralu u čast srca Isusova, koja stoji i danas, i kojemu je dobročinitelje slalo srce Isusovo, kako je nadbiskup Stadler često i javno govorio. Ovime se preko spomenute rubrike Apostolat molitve promicala u glasniku Svetoga Josipa i pobožnost prema štovanju Presvetoga srca Isusova, koje je odobrila Sveta Stolica, a poticali i mnogi pape sve do danas. Spomenuli smo također da je rubriku Apostolat molitve u glasniku Svetoga Josipa ukinuo novi urednik Ferdinand Frankl, nakon što je godine 1892. nadbiskup Stadler pokrenuo u Sarajevu mjesečno glasilo Glasnik srca Isusova, koje postaje i glasilo Apostolata molitve, i koji je kasnije povjerio na uređenje Isusovcima. Glasnik izlazi i danas u Zagrebu pod naslovom Glasnik srca Isusova i Marina, i službeno je glasilo Apostolata molitve, kojega je bit da vjernici svakodnevno sebe samoga i sve svoje posvete ovim presvetim srcima na slavu Božju i spas duša. Glasnik također i danas za svaki mjesec objavljuje i molitvene nakane apostolata molitve za cijelu crkvu i za misije koje odobrava Sveta Stolica. I danas ističem da je i Papa Franjo također poznati i osobiti štovatelj Presvetog Srca Isusova. Među velikanima hrvatske povijesti i kulture, koji su uređivali i glasnik Svetoga Josipa, te širili i njegovo štovanje u narodu, bio je ugledni svećenik i sveučilišni profesor dr. Josip Pazman. On je uređivao glasnik u dva mandata. U prvome mandatu nešto više od 5 godina, odnosno od godine 1896. do 1900. te u drugome mandatu gotovo 2 godine, 1924. i 1925. kada i umire. Stoga ćemo, poštovani slušatelji, u nastavku naše emisije iznijeti život i djela ovoga hrvatskoga velikana, doktora Josipa Pazmana, koji je u doba prve Jugoslavije bio progonjen i zatvaran, ali se odlikovao štovanjem Blažene Djevice Marije i štovanjem Svetoga Josipa, te je o njima pisao i knjige, također i u glasniku tekstove. Želio je i time širiti njihovo štovanje u narodu i dakako uređivanjem glasnika Svetoga Josipa. Ponajprije donosim sažete biografske podatke o doktoru Pazmanu, zatim i odabrana obilježja njegova života i rada, najprije do kraja Prvog svjetskog rata 1918. I poslije u doba i nakon završetka stare Jugoslavije, kada je bio progonjen i zatvaran. I to zbog svoga domoljublja i rodoljublja, u čijem je središtu i štovanje Svetoga Josipa i knjige koje je stalno pisao o njemu. A u doba druge Jugoslavije, nakon 1945. u javnosti je bio kroz niz desetljeća prešućivan sve do započeti demokratskih promjena 1991. godine. Tada se u njegovom rodnom gradu Pakracu, u povodu njegova rođendana, održane svete mise i druge svećanosti njemu na spomen, kojima je predsjedao više puta i požeški biskup monsignor dr. Josip Škvorčević. Josip Pazman rođen je 28. veljače 1863. godine u Pakracu u siromašnoj kršćanskoj obitelji. Pučku školu završio u Pakracu, prvih 7 razreda gimnazije u Požegi u biskupskom sirotištu, a zadnja 2 razreda u nadbiskupskom sjemeništu u Zagrebu, gdje je 1883. položio ispit zrelosti ili maturu. Budući da je ustrajao u odluci postati svećenik, uz preporuku i potporu financijsku zagrebačkog nadbiskupa i kardinala Josipa Mihalovića, nastavio je Pazman studije u Rimu na papijskom sveučilištu Gregorijani. Ondje je najprije stekao doktorat iz filozofije, potom iz teologije. Kako je bio marljiv u studiju, za vrijeme teološkog studija postigao i diplomu iz crkvenog prava. U međuvremenu, godine 1889. zaređen je za svećenika, a godinu dana poslije, po povratku u Zagreb, imenovan je profesorom klasične filologije u nadbiskupskom sjemeništu. Tijekom studija i boravka u Rimu, Pazman je uvidio važnosti Marijine kongregacije za odgoj katoličke mladeži, koje su vodili tamošnji Isusovci. Zato je nakon povratka u Zagreb osnovao Marijinu kongregaciju za učenike Kraljevske gornjogradske gimnazije u Zagrebu. Nakon toga počeli su se osnivati Marijine kongregacije i u drugim hrvatskim gradovima, tako i u gradu Požegi, vjerojatno ponukani ovim primjerom, 1889. godine poznati svećenik i književnik Fran Barac osnovao je Marijinu kongregaciju gimnazijalaca. Ponovnim dolaskom Isusovaca u Zagreb 1902. godine, kada je sagrađena i poznata bazilika u čast srca Isusova, oni također nastavljaju širenje Marijinih kongregacija diljem Hrvatske sve do 1945. godine, kada su zabranjene. Za vrijeme službe u nadbiskupskom sjemeništu u Zagrebu, dr. Pazman prvi je u Hrvatskoj preveo na hrvatski jezik encikliku Pape Lava 13. objavljenu godine 1889. o štovanju svetoga Josipa, koja u hrvatskom prijevodu počinje riječima što više nasljedovati. Iz spomenute papine poslanice ovdje navedujem i ove znamenite riječi Pape Lava 13. Posebni razlozi zašto se sveti Josip kao zaštitnik katoličke crkve zaziva i zašto opet crkva do njegove zaštite toliko drži jesu i ovi što je on muž Marijin i poočim Isusa Krista i njegov hranitelj. Odakle potječe i sva njegova čast. Iz tih se razloga zaštiti svetoga Josipa preporučeni su i svi kršćani, jer je crkva po svojim zemljama i svim zemljama raširena obitelj nad kojom on, dakle sveti Josip, jednako brine i skrbi. I kao što se je nekad za sve potrebe obitelji u Nazaretu skrbio, tako i sada skrbi za crkvu Kristovu, štiti je i brani. U istoj enciklici Papa Lav 13 navodi i ove riječi navodim. Spasonosna je praksa i vrlo hvale vrijedna, već uspostavljena u nekim zemljama, posvetiti mjesec ožujak na čas svetoga patrijarha svetoga Josipa svakodnevnim vježbama pobožnosti. Gdje se ovaj običaj ne može lako uspostaviti, poželjno je da se prije blagdana u glavnoj crkvi svake župe slavi molitveno trodnevlje u čast svetoga Josipa. Enciklika se također zalagala za dostojanstvo radnika i ljudskog rada i za pravedne plaće. Također se suprotstavljala liberalnim i socijalističkim ideologijama koje su sve više prodirale i među radništvo diljem svijeta, ali i kod nas u Hrvatskoj. U onim zemljama gdje je 19. ožujka blagdan svetoga Josipa i nije obvezna svetkovina, potičemo vjernike da ga posvete što je više moguće privatnim pobožnim običajima u čast svog nebeskog zaštitnika kao da je dan obveznog blagdana. Enciklika završava riječima navodim. U znak nebeske milosti i u svjedočanstva naše nakane o štovanju svetoga Josipa, s velikom ljubavlju u Gospodinu dajemo vama, časna braćo, vašem svećenstvu i vašem narodu apostolski blagoslov, dano iz Vatikana 15. kolovoza 1889. godine, 11. godine našega pontifikata. Napisao je dr. Josip Pazman u povodu svete godine 1900. koji je također proglasio Papa Lav 13. i znamenitu knjigu pod naslovom Život svetog Josipa, u kojoj je pomno pisao njegov život i primjere, koji se temelje na evanđeljima. Pri tome je Pazman pomno opisao osobitu Josipovu poniznost i vjernost Bogu u prihvaćanju poziva da bude poočim Isusov i branitelj, ali i hranitelj svete obitelji. Ne samo u Betlehemu i Nazaretu, nego i za vrijeme jako neugodnoga, ali i opasnoga bijega u Egipat i višegodišnjeg boravka ondje, Potom i život svete obitelji nakon povratka u Nazaret. U žarištu su primjeri svetoga Josipa i služenja Isusu i Mariji koji uključuju hodočašće svete obitelji u Jeruzalem kao i traženje Isusa na povratku u Nazaret. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah.
Josipe, oče sveti, čuvaj kuću i poseti, sva obitelj da se složi, ljubav sveta da se množi, sva obitelj da se složi, ljubav sveta da se množi. Neka u njoj uvijek cvjeta nazaretska ljubav prava, i je čuvaj od zla svijeta, nek je u njoj tebi slava, i je čuvaj od zla svijeta, nek je u njoj tebi slava. Haj upali srca naša, ljubavlju božanskog Krista, da nam uvijek bude duša, Josipe, ko tvoja čista.
Poštovani slušatelji, u spomenutoj knjizi Život svetoga Josipa, dr. Pazman pomno je naglasio kako je osobito potrebno za svakoga čitatelja, a time i za svakoga od nas, znati da se pravo štovanje svetoga Josipa sastoji ponajprije u tome da se u svakodnevnu molitve pomno ugledamo i u primjere života svete obitelji Isusa, Marije i Josipa, te da i mi također nastojimo služiti Isusu u otajstvu svoje svakidašnjice. A to ponajprije znači u našim bližnjima koje svaki dan susrećemo. Knjigu je tiskalo književno društvo svetoga Jeronima u Zagrebu 1900. godine u visokoj nakladi od 20.000 primjeraka, i knjiga je brzo i rasprodana. O izvrsnosti, kao i trajnoj vrijednosti Pazmanove knjige Život svetog Josipa, svjedoči i činjenica što je tu istu njegovu knjigu ponovno tiskalo književno društvo svetoga Jeronima u Zagrebu 2010. godine, ali tada u znatno manjoj nakladi, svega 2000 primjeraka. Također ističem da je dr. Josip Pazman širio i štovanje blažene djevice Marije u našemu narodu, pa je stoga već ranije napisao i knjigu pod naslovom Život blažene djevice Marije u dva sveska. U Prvi svezak tiskan je godine 1898. također u nakladi od 20.000 primjeraka. I drugi već sljedeće godine 1899. također u nakladi od 20.000 primjeraka. U njima je također pomno tumačio u čemu se sastoji pravo štovanje blažene djevice Marije. Uz molitvu krunice, koji je također preporučivao papa Lav XIII, od osobite važnosti pisao je dr. Pazman, također i nasljedovanje Marijini krijeposti, osobito u predanosti volji Božjoj i služenju Isusu u našim bližnjima, ponajprije onima koje sretamo svaki dan u našoj svakidašnjici. Obje ove knjige tiskalo je također književno društvo Svetoga Jeronima. U spomenute Marijine kongregacije zauzimao se dr. Pazman i za osnivanje i drugih katoličkih društava i još mnogo toga. Bio je također, kako smo ispomenuli, i žarki štovatelj Presvetoga Srca Isusova. U drugoj polovici jubilarne godine 1900. hrvatski su biskupi pod predsjedanjem zagrebačkog nadbiskupa doktora Jurija Posilovića odlučili ponovno poslati doktora Josipa Pazmana u Rim. Sada sa zadaćom da bi poradio na tome da i Hrvati dobiju u središtu kršćanstva ustanovu za svećenike koji će se usavršavati na rimskim sveučilištima. Pazman je imenovan rektorom Zavoda Svetoga Jeronima i upravo njegovim zalaganjem, i to na temelju apostolskog pisma pape Lava XIII. Iz godine 1901. pod naslovom Slavorum Gentem, dobiva taj zavod ponovno svoj stoljetni naslov Papinski hrvatski zavod Svetog Jeronima u Rimu. Budući da su spomenuti Hrvatski zavod Svetoga Jeronima u Rimu svojatali Talijani, Mađari, Austrijanci, a i Srbi i preko Crne Gore također, stoga su nastojali spriječiti provedbu apostolskog pisma Lava XIII. U takvim okolnostima dr. Josip Pazman postaje žrtva protuhrvatskih spletaka. Zato novi zagrebački nadbiskup, dr. Juraj Posilović, videći sve to, iste godine 1901. povlači doktora Pazmana ponovno natrag u Zagreb kako bi talijanska vlada povukla iz svoga povjerenika iz Zavoda Svetoga Jeronima. Pazman se vratio u Zagreb, slavljen diljem Hrvatske kao hrvatski nacionalni junak, ali se on nije na to obazirao. Nastavio je i dalje hrabro služiti Bogu, crkvi i svome narodu. Iste godine 1901. nadbiskup Juraj Posilović povjerio je doktoru Pazmanu službu nadstojnika u nadbiskupskom sjemeništu u Zagrebu, a sljedeće godine imenovan je i propovjednikom za učenike niže realke. Godine 1904. postaje docent, dvije godine poslije izvanredni profesor na Bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 1909. godine redoviti je profesor na katedri moralne teologije gdje je predavao moralno bogoslovlje. Za redovitog profesora izabran je 1908. te bio i rektor Zagrebačkog sveučilišta 1912. i 13. godine. A sljedeće akademske godine i prorektor sveučilišta. Za vrijeme te službe uveo je dr. Pazman u život mensu akademiku i sveučilišnu pučku knjižnicu, ali također i sveučilišna pučka predavanja za široke slojeve naroda. Bio je i dekan Bogoslovnog fakulteta 1915. i 16. godine. Uz istovremeno uređivanje glasnika Svetoga Josipa, kojega je i likovno ukrasio, te godine sljedeće izmijenio i podnaslov lista, koji od tada nosi naslov List Hrvatskom katoličkom puku za zabavu i pouku. I taj će podnaslov glasnik Svetog Josipa nositi još 20 godina i u tome pogledu donositi korisne članke. Važno mjesto u Pazmanovu djelovanju zauzima i pokretanje časopisa Bogoslovska smotra 1910. godine, koja izlazi i danas. Zahvaljujući Pazmanovoj poduzetnosti i zalaganju, Bogoslovska smotra je 1910. godine izašla kao prilog katoličkog lista, ali bez odgovornosti profesorskog zbora Bogoslovnog fakulteta. Uz pomoć nadbiskupa koadjutora, doktora Antuna Bauera iz zagrebačkog kaptola, osiguran je financijski temelj lista, a prva dva tiskana godišta su pokazala da se našlo na okupu revnih suradnika oko ove revije. Unatoč početnim brigama oko profiliranja lista, suradnika i financijskih tegoba, časopis Bogoslovska smotra vrlo je brzo uspio uz vrijedne priloge i nastaviti izlaziti. Prva dva godišta smotre, koja su bili sastavni dio katoličkog lista, uredili su zajedno dr. Josip Pazman i dr. Edgar Josip Leopold. Od 1912. do 1918. smotr su uređivali dr. Pazman i dr. Fran Barac. Uz spomenute službe i književna djela, dr. Pazman odlikovao se i u tome što je svojim pisanim djelima ustrano promicao i štovanje Svetoga Josipa u našemu narodu, također i putem glasnika Svetoga Josipa, kojega je dotjerivao i sadržajno i svojim prilozima, ali i u likovnom pogledu. Utemeljio je i Hrvatsko katoličko tiskovno društvo u Zagrebu, te uredio i njegovu tiskaru i bio i jedan od osnivača katoličkog kasina. Zauzimao se i za osnivanje društva Svete Cecilije, koje je imalo zadaću promicati posebnu crkvenu glazbu. Ne treba posebno dokazivati da su prijatelji Božji i njegovi sveti bili progonjeni. Znamo, i sam Isus nam je rekao, ako su mene progonili, i vas će progoniti. Slično je i s narodima tijekom povijesti. Ne tako davno i s nama u doba Domovinskog rata, a danas također molimo zaštitu Svetoga Josipa i za mir u svijetu. Naime, dr. Pazman se nakon uspostave Prve Jugoslavije, odnosno Kraljevine SHS, koju su mnogi nazivali tamnicom hrvatskog naroda, kao i mnogi drugi hrvatski rodoljubi, našao u nemilosti novih vlasti. Dr. Pazman sudjelovao je u političkom životu Hrvata kao istaknuti član stranke Prava, što je svećenicima bilo dopušteno sve do 1918. godine, a i nekoliko godina još i poslije. Ističem da je tada uz više drugih svećenika u političkom životu, također i radu Hrvatskog sabora, sudjelovao i dr. Anton Bauer, kasnije i zagrebački nadbiskup. Dr. Bauer sjajno je svojim govorima u Hrvatskom saboru razotkrivao lažnosti liberalnih ideologija koje su već tada prijetile Hrvatskoj, a također i onima koji su se protivili godine 1902. ponovnom dolasku Isusovaca u Zagreb i gradnji spomnute bazilike. No, vratimo se doktoru Pazmanu u političkom radu. On je u politici obnašao niz odgovornih dužnosti. U Kotaru Nova Gradiška izabran je za saborskog zastupnika u Hrvatskome saboru. U političkom djelovanju zastupao je potrebu ujedinjenja hrvatskih stranaka. Zbog političke aktivnosti bio je uhićen 25. ožujka 1919. godine. U zatvoru je proveo 11 mjeseci, a da za to vrijeme nikada nije bio izveden pred sud. Za vrijeme tamnovanja bio je izložen raznim oblicima pritiska i maltretiranja, na primjer izolacija u samicama, zabrana posjedovanja olovke i papira, zabrana šetnje i druge. Uhićenjem i držanjem u pritvoru doktora Pazmana i drugi pravaški čelnika nastojalo se onemogućiti političko djelovanje hrvatskih stranaka koje su među prvima otvoreno prosvjedovale protiv poteza nove vlasti. Dakako, sam boravak u zatvoru bio je i veoma težak. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah. Slušatelji, u nastavku naše emisije govorimo što je bilo s doktorom Pazmanom i što je radio nakon izlaska iz zatvora. Iz zatvora je doktor Josip Pazman pušten 13. lipnja 1919. godine. A prije toga, da bi se dogodilo to puštanje, pisao je svojem prijatelju i dekanu Hugi Plemenito Mihaloviću. Tom prigodom mu se požalio da od blagovijesti nije služio misu ni primao sakramente, premda postoji kapela u zatvoru, ali on nema odgovarajuće dozvole. Zato ga je molio da radi toga posreduje. Uskoro je Pazman dobio dozvolu da smije služiti misu u zatvorskoj kapeli, a za to vrijeme su obično zatvorenici koji su bili u zatvoru, dobrovoljno su pribivali misu i poslije toga i međusobno malo se porazgovarali. Nakon puštanja iz zatvora, doktoru Pazmanu vjerojatno je u tome mnogo pomogao ulazak Narodnog kluba u drugu vladu 19. veljače, odnosno postavljanje doktora Matka Laginje na položaj hrvatskog bana 22. veljače 1920. godine. Doktor Rudolf Horvat, poznati povjesničar, koji je također bio progonjen, kasnije je u svojoj knjizi Hrvatska na mučilištu, koja je tiskana 1942. godine, napisao da je on osobno sredinom veljače pošao k Matku Laginji te ga zamolio da iz zatvora pusti Stjepana Radića i druge hrvatske političare. Laginja je već sljedećeg dana naredio da se puste iz zatvora Stjepan Radić, dr. Josip Pazman, Vlatko Maček i još trojica zatvorenika. Ističem da su oni bez optužbe i suđenja bili zadržani prvo u policijskom zatvoru, potom u zatvoru Sudbenog stola u Zagrebu. Vlasti Kraljevine SHS su na taj način nastojali slomiti rad opozicije. Za vrijeme tamnovanja bili su izloženi raznim oblicima pritisaka i maltretiranja i zapostavljanja i onemogućavanja šetnje i tako dalje. Uhićenjem i držanjem u pritvoru doktora Pazmana i drugih političkih čelnika nastojala se onemogućiti političko djelovanje, također i za duže vrijeme. Nakon povratka iz zatvora, doktor Josip Pazman živio je vrlo skromno. Povjerene su mu i sada razne službe, bio je defenzor matrimoniji i promotor justicije i diecezanski cenzor. Sve te službe koje od čovjeka traže i dosta rada, ali su i počasne službe. Radi osiguranja najvažnijih sredstava za život, budući da mu mala mirovina nije bila dostatna za preživljavanje, doktor Pazman iznajmio je jednu sobu svojega svećeničkog stana učenicima, dok je u drugoj sam stanovao. Na blagdan svih sveti, 1. studenoga 1923. godine, zagrebački nadbiskup dr. Anton Bauer imenovao je doktora Pazmana upraviteljem župe Svetog Petra u Zagrebu i time je pokazao koliko visoko cijeni doktora Pazmana. Mnogu službu Pazman je prihvatio s velikim entuzijazmom. Radio je, kako navedo njegovi suvremenici, s oduševljenjem i velikom ljubavlju, pa su ga vjernici dobro i radosno prihvatili. U veljači 1925. godine Papa Pio XI. Imenovao je doktora Josipa Pazmana za njegove zasluge na crkvenom polju svojim kućnim prelatom. Sljedeće godine doktor Pazman ponovo je preuzeo službu urednika glasnika Svetoga Josipa, zadržao je rubriku Kršćanska majka, koju je ranije vodio njegov prethodnik Milan Pavelić, koji je napustio uredništvo glasnika Svetoga Josipa jer je odlučio ući u Družbu Isusovu. Sudjelovao je dr. Pazman i na sinodi Zagrebačke nadbiskupije održanoj krajem kolovoza 1925. godine. Pazman je kao upravitelj župe Svetoga Petra aktivno sudjelovao i na sjednicama konferencije Dobrotvornog društva Svetog Vinka Paulskoga, koje su se održavale u prostorijama župe. Prvi put je uveden kao predsjednik te konferencije Svetoga Vinka u zapisniku sjednice 10. listopada 1924. godine. Kasnije je predsjednik bio Spasoje Ferlan, a Pazman je naveden kao dopredsjednik. Na zadnjoj sjednici društva 1925. godine, 19. rujna, bio je i Pazman. U zapisnike sjednice od 19. prosinca 1925. stoji, navodim: gospodin potpredsjednik konferencije Svetog Vinka Paulskog izvješćuje sve nazočne da je 5. prosinca ove godine preminuo naš dobri i vrijedni i zaslužni predsjednik naše udruge dr. Josip Pazman, pa mu svi članovi u zahvalnosti kličemo slava. U nekrologu u Katoličkom listu glede Pazmanova djelovanja stoji napisano, navodim: dr. Josip Pazman bijaše svećenik rijetke sposobnosti, svećenik učen, svećenik solidno pobožan i jake neslamive volje. Kao čovjek bio je vrlo uporan i čvrsto karaktera. Njegov sprovod je pokazao da su ga vjernici neobično cijenili, te da sahranjuju svećenika rijetkih vrlina. Njegovu sprovodu prisustvovalo je veliko mnoštvo svijeta. Bio je to, kako je zapisao u jednom nekrologu, sprovod kakva se u Zagrebu rijetko vidi. Na kraju naše emisije ističem da je dr. Josip Pazman priredio za boravka u zatvoru svoj najznačajniji stručni rad, koji je desetljećima sve do nedavnoga vremena ostao u rukopisu. Riječ je o prevodu prvog zakonika crkvenog prava, kojega je s latinskog jezika preveo na hrvatski jezik. Drago nam je da je prije 10 godina, odnosno 2014. godine, monsignor dr. Matija Berljak pripremio za tisak ovo najvažnije Pazmanovo djelo, koje je predugo stajalo gotovo zaboravljeno, da ne kažemo i izgubljeno, i koje je zahvaljujući upornosti, ali i stručnosti monsignora Berljaka, imamo sada u tiskanom obliku i koje predstavlja vrijedno povijesno, kulturno, ali i crkveno blago hrvatskog naroda, koje nam je u baštinu ostavio dr. Josip Pazman. I to tim više što je dr. Pazman za svoj prijevod dobio i dopuštenje Svete Stolice za tisak, koji je i ostao neostvaren. Konačno je prijevod išao u postupak zalaganjem više hrvatskih crkvenih uglednika godine 1989. preslikan je u 3 primjerka. Istraživači ovoga dijela, izdavači i nakladnici ovoga dijela su Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Papinski hrvatski zavod Svetog Jeronima u Rimu, te Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije Tkalčić, kao i već Spomenuta knjiga doktora Pazmana i ova je knjiga nacionalno blago hrvatskog naroda. Pred nama je da se ugledamo u Pazmanove primjere, osobito u pogledu štovanja Blažene Djevice Marije i Svetoga Josipa, također i u vremenima u kojima se nalazimo. Ovime smo, poštovani slušatelji, završili današnju našu emisiju u kojoj smo govorili o svećeniku doktoru Josipu Pazmanu i primjerima njegovih služenja Bogu, crkvi, bližnjima i svemu narodu, a istaknuli smo i njegova pisana djela koja nam je ostavio u baštinu. Do sljedećeg našeg susreta, lijepo vas pozdravljam s našim kršćanskim pozdravom. Hvaljen Isus i Marija.
Mislili su neki, već nas neće biti, ni veselje svoje nisu znali kriti. Raselit nas triba, da nas manje ima, nisu tu ni bili, tad će reći svima. Nek tuđinu grizu, roda znati neće, bez jezika narod nema više sreće. Djeca roda povijest neće znati, potom svoj na svome neće biti Hrvati. Ko na tvrdoj stini svoju povijest piše, tom ne može niko prošlost da izbriše. Varaju se i ne misle tako, što se krvlju brani, ne pušta se lako. Ko na tvrdoj stini svoju povijest piše, tom ne može niko prošlost da izbriše. Mi smo tu odavna, svi moraju znati, to je naša zemlja. Kroz vremena gruba i kroz ljute boje, branili smo časno mi ognjišće svoje. Čuvaše nam pređi ovu rodnu grudu, nisu zbog slobode ginuli za ludu. A sad evo opet nova zora rudi, posli dugi lita Hrvatska se budi. Tu na našoj zemlji naš se barjak vinje, crven, bijeli, plavi, više se...